Te kuulete audioraamatut.
Suur võitlus.
Viies peatükk. John Wycliffe. Kuigi enne reformatsiooni oli väga vähe piibli ärakirju, ei lasknud Jumal oma sõnal täielikult hävida ega selle tõdedel igavesti peidetuks jääda. Jumala jaoks ei olnud tõesõna või oma sulaste ahelaist vabastamine probleemiks. Tema vaimu mõjutusel hakkasid inimesed nüüd mitmetes Euroopa maades otsima tõde nagu peidetud varandust. Jumala eriline juhtimine suunas tõe otsijad edasi pühakirja juurde. Selle põhilehekülgi uuriti suure huviga, hing nälgemas valguse järele. Kuigi tollal ei mõistetud selgesti veel kogu Jumala plaani, tajusid uurijad ometi paljusid kaua varjus olnud tõdesid. Taevasaadikutena asusid need mehed purustama eksituse ja ebausu ahelaid ning pakkuma kaua orjuses olnud inimestele vabadust. Kui valdeslaste käes olevad piibli käsikirjad välja arvata, oli Jumala sõna pikka aega kätte saadav ainult õpetlastele arusaadavas keeles. Oli saabunud aeg piibli tõlkimiseks ja emakeelsena inimeste kätte andmiseks. Maailma keskõö oli möödas. Pimeduse tunnid jõudsid lõpule ja paljudes maades võis aimata saabuvat koitu. 14. sajandil tõusis Inglismaal reformatsiooni koidu täht. John Wycliffe oli usupuhastuse eelkäija mitte ainult Inglismaal, vaid kogu kristlikus maailmas. Tema võimas protest Rooma kiriku vastu ei pidanud enam iial vaikima. Nii algas üksikisikuid, kogudusi ja rahvaid vabastav võitlus. Wycliffe sai hea hariduse. Tema jaoks oli issanda kartus tarkuse algus. Ülikoolis oli ta tuntud kui sügavalt Jumala kartlik ja märkimisväärsete talentide ning põhjalike teadmistega noormees. Teadmisjanuline, nagu ta oli, püüdis ta pilku heita igasse aine valdkonda. Ta õppis skolastilist filosoofiat, kirikuseadusi ja tsiviilõigust, eriti oma kodumaa oma. Need teadmised leisid rakendust tema hilisemates töödes. Tolleaegse spekulatiivse filosoofia põhjalik tundmine võimaldas Wycliffil paljastada usulisi eksitusi. Riigi tsiviil- ja kiriklike seaduste tundmine võimaldas tal astuda võitlusse kodanliku ja usulise vabaduse eest. Koolitarkuse omandamise kõrval oli ta õppinud hindama ka Jumala sõna väärtusi. Wycliffe tundis õpetlaste taktikat. Tema andekus, autoriteetsus ja laialdaste teadmiste põhjalikus äratasid sõprade ja isegi vaenlaste lugupidamise. Wycliffe poolehoidjad nägid rahuldustundega, et nende eest võitleja oli vaimuinimeste hulgas väljapaistev isiksus. Vaenlased ei saanud aga rõhuda Wycliffe teadmatusele või nõrkusele, et usupuhastust alavääristada. Juba ülikooli ajal alustas Wycliffe pühakirja uurimist. Noil aegadel, mil piibel oli kättesaadav ainult vanades keeltes, võisid vähesed leida tee tõe allika juurde. Harimatutele rahvamassidele jäi see suletuks. Niisiis avas haridus Wycliffile tee usupuhastus tööle. Õpetatud mehed uurisid pühakirja ja leidsid, et selles esitati suurt tõde Jumala vabast armust. Nende õpetuste kaudu levis teadmine Jumalast kui armastavast isast. Kui Wycliffe tähelepanu köitis pühakiri, hakkas ta seda uurima temale omase põhjalikusega. Siiani oli ta tundnud puudust millestki olulisest, mida polnud rahuldanud ei õpingud ega kiriklikud õpetused. Jumala sõnas leidis Wycliffe otsitu. Neil lehekülgedel avanes talle lunastusplaan ja Kristus kui inimese ainus eest kostja. Ta andis end Kristuse teenistusse ja otsustas kuulutada tõdesid, mida oli leidnud. Nagu hilisemad reformaatorid, ei mõistnud ka Wycliffe oma tegevuse alguses, milline saab olema lõpptulemus. Tal polnud hoopiski plaanis hakata Rooma vastu võitlema, kuid andumine tõele viis teda paratamatult kokkupõrkesse valeõpetustega. Mida selgemini ta nägi paastuse eksitusi, seda innukamalt õpetas ta piibliõpetusi. See ustav mees mõistis, et Rooma kirik oli inimlike traditsioonide nimel hüljanud Jumala sõna. Kartmatult süüdistas ta vaimulikkonda pühakirjast loobumises ja nõudis, et piibel rahva kätte antaks ja selle autoriteet kirikus taastataks. Wycliffe oli võimekas ja innukas õpetaja ning kõneosav jutlustaja. Tema igapäevane elu tunnistas tõdedest, mida ta õpetas. Wycliffe'i teadmised pühakirjast, tema taibukus, elu puhtus, kõikumatu julgus ja õiglus võitsid üldise lugupidamise ja usalduse. Rooma kirikus valitsevat ülekohut nähes ei olnud paljud rahul senise usuga ja tervitasid varjematu rõõmuga Wycliffe'i poolt esile toodud tõdesid. Paavstlikud juhid täitusid aga raevuga reformaatori vastu, kes omas neist suuremat mõju. Wycliffe oli eksituste paljastajana väga terava pilguline. Ta ründas julgesti Rooma poolt kehtestatud pettusi. Õukonna vaimulikuna võttis ta kindla seisukoha maksude maksmise vastu, mida paavst Inglise kuningalt nõudis. Ta näitas, et võim, mille paavst endale ilmalike valitsejate üle oli võtnud, oli vastuolus mõistuse ja Jumala sõnaga. Paavsti nõudmised olid juba äratanud rahvajuhtide meelepaha ja seda kergemini avaldasid Wycliffe'i õpetused neile mõju. Kuningas ja aadlikud leidsid üksmeelselt, et paavstil polnud õigust taotleda ilmalikku võimu ja keeldusid talle makse maksmast. Nii anti paavstluse ülemvõimule Inglismaal mõjuv löök. Üks teine pahe, mille vastu reformaator pikka ja otsustavat võitlust pidas, oli kerjusmunkade ordu. Inglismaa kubises kerjusmunkadest, kes takistasid rahva arengut ja heaolu. Nendel aasta mõju ulatus tööstusesse, kasvatusse ja kõlblusesse. Munkade jõude elu ja kerjamine olid rahvale ühtlasi raskeks materiaalseks koormaks. Kuid veel halvem oli see, et nende eeskuju tekitas põlgust töö vastu. Noorsugu oli moraalselt laostunud ja rikutud. Kerjusmunkade mõju lastusid paljud kloostritesse ja pühendusid munga elule isegi vastu vanemate teadmist ja tahtmist. Üks Rooma kirikuisadest kuulutas mungaseisuse kõrgemaks laste kohustusest vanemate vastu, öeldes, kuigi su isa heidaks nuttes ja leinates sinu ukse ette ning ema näitaks sulle keha, mis sind on sünnitanud, ja rindu, mis sind on imetanud, tuleb sinult allata need jalge alla ja minna edasi Kristuse juurde. Sellise koletu ebainimlikkusega, nagu Luther seda nimetas hiljem, mis meenutab rohkem hunti või hirmu valitsejat kui kristlasest inimest, pöörati laste südamed vanemate vastu. Paavstlikud juhid muutsid oma aja variseride sarnaselt Jumala käsu oma traditsioonidega kehtetuks. Nad võtsid vanematelt poegade ja tütarde toetuse. Suur osa üliõpilasigi vaimustus munkade petlikest ahvatlustest ning astus ordusse. Paljud kahetsesid hiljem seda sammu ning mõistsid, et nad olid laastanud enda elu ja kurvastanud vanemaid, kuid kord juba sellesse võrku langenuina oli neil võimatu vabaneda. Paljud vanemad, kes kartsid munkade mõju, ei saatnudki oma lapsi õppima. Suurtes õppekeskustes vähenes üliõpilaste arv märkimisväärselt. Koolid kiratsesid, harimatus kasvas. Paavst andis munkadele õiguse võtta vastu pihtimusi ja andestada patte. Selline õigus vallandas ahel reaktsiooni. Mungad, kes olid väga kasumaiad, olid raha nimel valmis andestama igasuguseid jõledusi. Kergelt saadav andestus aga soodustas ülekohtu kiiret kasvu. Vahendid, millega oleks saanud leevendada haigete ja vaeste kannatusi, rändasid munkade taskutesse, kes inimestelt ähvardust abil armuande välja pressisid. Neid, kes keeldusid ordule annetamast, süüdistati Jumala kartmatuses. Mungad kuulutasid end küll vaesteks, kuid tegelikult suurenes nende varandus pidevalt. Nende suurejooneliste ehitiste ja rikkaliku toidulaua kõrval paistis rahva kasvav viletsus seda enam välja. Olles ise hõivatud varanduse kogumisest ja lõbutsemisest, saatsid mungad rahvast vaimulikult juhendama harimatuid mehi, kes suutsid jutustada ainult kahtlase väärtusega lugusid, legende ja naljajutte ning lõbustasid sel viisil rahvast ja mähkisid neid veelgi enam munkade võrku. Selliselt säilitasid mungad mõju ebaustlike rahvahulkade üle ja veensid rahvast selles, et paavsti ülemvõimu tunnustamine, pühakute austamine ja ordu heaks annetamine kindlustab neile koha taevas. Õpetatud ja jumalakartlikud mehed nägid vaeva, et munga ordudes uuendusi läbi viia, kuid selgepilguline Vaiklif tabas otse kurja juurt, kui ta väitis, et see süsteem iseenesest oli väär ja tuli kaotada. Tekkisid vaidlused ja kokkupõrked. Kui mungad käisid mööda maad ja müüsid paavsti poolt antud pattude andestuse kirju, lõid paljud kahtlema, kas raha eest ikka saab pattud andeks ning kas ei peaks Rooma paavsti asemel siiski jumalalt andestust otsima. Paljusid muutis rahutuks munkade saagi ahnus, mis näis täitmatuna. Rooma mungad ja preestrid, ütlesid inimesed, söövad meid nagu vähktõbi, jumal peab meid päästma või muidu rahvas hukkub. Kerjus mungad kaitsesid ennast küll väitega, et Jeesus ja tema jüngrid elasid ka rahva armuandidest, kuid see seletus töötas pigem nende endi kahjuks, sest mitmeid ajendas see piibli poole pöörduma, et kõige sise veenduda. Sellist asja soovis Rooma küll kõige vähem. Inimeste mõtted suunati tõe allika juurde, mida ta soovis just varjata. Vaiklif kirjutas kerjusmunkade vastaseid kirjutusi ja levitas neid. Ta tegi seda pigem soovist juhtida inimesed piibli õpetuste juurde, kui et astuda munkadega vaidlusse. Ta väitis, et ei paavstile ega ühelegi preestrile ole antud võimu patta andestada või kedagi needus alla panna, ning et ükski needus ei tähenda midagi siis, kui jumal asjaosalist hukka ei mõista. Paremini ei oleks Vaiklif saanudki ümber lükata seda vaimuliku ja inimliku valitsuse hiigelehitist, mille oli püstitanud paavst ja millega ta hoidis kammitsais miljonite hinge ja ihu. Mõne aja pärast kutsuti Vaiklif kaitsma Inglise kuningakoja õigusi Rooma sissetungijate vastu ja kuninga suursaadikuna veetis ta 2 aastat madalmaades, kus pidas läbirääkimisi paavsti esindajatega. Seal puutus ta kokku vaimulikega Prantsusmaalt, Itaaliast ja Hispaaniast ning tal oli võimalus tutvuda nende seisukohtadega ja kuulda asju, mis Inglismaal oleks talle teadmata jäänud. Vaiklif nägi neil aastail palju seda, mis andis ainet tema hilisemateks töödeks. Paavsti jõukonna esindajate kaudu õppis ta tundma preestri valitsuse tõelist iseloomu ja eesmärke. Vaiklif pöördus tagasi Inglismaale, et korrata oma varasemat õpetust avalikumalt ja veendunumalt. Ta näitas, et Rooma kummardas tegelikult ahnust, uhkust ja pettust. Ühes oma traktaadis kirjutas Vaiklif paavsti ja tema maksukogujate kohta. Nad võtavad meie maalt vaeste inimeste elatusvahendid ja igal aastal 1000 marka kuningarahast sakramentide ja vaimulike vajaduste tarvis ning kulutavad selle kirikuametitega hangeldamise ja neetud eksiõpetuste peale. Sel moel sunnivad nad kogu kristlaskonda valet soosima ja säilitama. Kui meie riigil oleks hiigel suur mägi kulda ja keegi peale uhke preestist maksukoguja sellest midagi ei võtaks, siis oleks see mägi ikkagi varsti laiali kantud, sest paavst pumpab meie maa rahast tühjaks ja annab vastu ainult jumala needuse vaimuliku seisusega äritsemise pärast. Varsti pärast Inglismaale tagasi pöördumist määras kuningas Vaiklifi Lutterfossi koduse pastoriks. See tegu tõendas, et vähemalt valitseja ei pahandanud tema otsekohese kõne pärast. Vaiklifi mõju oli tunda nii õukonnas kui rahva uskumuste kujunemises. Peagi tabas Vaiklifit paavsti piksenool. Inglismaale saadeti 3 paastipullat, ülikoolile, kuningale ja prelaatidele, käsuga viivitamatult ja otsustavalt ketserluse õpetaja vaikima panna. Enne käskkirjade saabumist olid piiskopid juba kutsunud Vaiklifi ülekuulamisele. kaks riigi kõige võimukamat vürsti läks temaga kohtusse kaasa. Rahvas tungles ümber hoone ja pressis sisse ning hirmutas kohtunike niivõrd, et kohtuprotsess ajutiselt katkestati ja Wycliffil lubati minna rahus oma teed. Vähe aja pärast suri Edward III, keda prelaadid olid püüdnud tema vanas eas reformaatori vastu üles kihutada ja kuningriigi valitsejaks sai Wycliffi soosija. Kuid paasti pullad andsid kogu Inglismaale vastu vaieldamatu käsuketseri vangistamiseks. See kõik viitas otseselt tuleriidale. Näis, et Wycliffe langeb peagi Rooma kättemaksu ohriks. Kuid tema, kes vanasti oma sulasele ütles, ära karda, mina olen sulle kilbiks, esimese Moosese 15.1, sirutas välja käe, et kaitsta oma sulast. Surm tabas mitte reformaatorit, vaid paavsti, kes tema hukkamist ihkas. Gregorius 11. suri ja vaimulikud, kes olid kogunenud Wycliffe üle kohut mõistma, läksid laiali. Jumala eelhoolitsus juhtis sündmuste kulgu nii, et usupuhastus sai arengu võimaluse. Gregoriuse surmale järgnes võitlus paavsti trooni pärast. Kaks omavahel võistlevad paavsti, kes mõlemad tunnistasid end ilmeksimatuks, nõudsid kumbki rahva poolehoidu endale. Mõlemad ähvardasid oma vastaseid kirikuvannetega ja tõotasid poolehoidjatele tasu taevas. Selline olukord nõrgestas tublisti paavsti võimu. Võistlejad pooled olid ametis teineteise ründamisega ning Wycliffe võis mõni aeg hinge tõmmata. Sel ajal, kui paavstid pommitasid üksteist needuste ja vastastikuste süüdistustega, saatsid inimesi surma oma vastuoluliste nõudmiste toetamise nimel ning kujutasid kiriku üle kuritegude ja skandaalidega, tegutses Luterfossi kihelkonna vaikusesse tagasi tõmbunud usupuhastaja usinalt, et juhtida inimesi võistlevate paavstide juurest Jeesuse, rahuvürsti juurde. Kirikulõhe koos sellega kaasneva võitluse ja kõlbelise laustumisega võimaldas inimestel näha paavstluse tõelist olemust ning valmistas teed usupuhastusele. Ühes oma traktaadis On the Schism of the Popes palus Wycliffe rahval mõelda, kas ei olnud võistlevatel preestritel isegi õigus, kui nad nimetasid teineteist Kristuse vastaseks. Jumal, ütles ta, ei tahtnud kauem kannatada, et saatan valitseks ainult ühe sellise preestri kaudu, vaid ta jagas võimu kahe vahel, et inimesed võiksid kergemini neid mõlemaid Kristuse nimel võita. Wycliffe, nagu tema suur õpetajagi, jutlustas evangeeliumi vaestele. Rahuldumata valguse levimisega ainult oma Luterosi kihelkonna tagasihoidlikes kodudes soovis Wycliffe kanda seda Inglismaa igasse ossa. Selleks koondas ta kokku gruppi jutlustajaid, lihtsaid pühendunud mehi, kes tõde armastasid ja kelle kõige suurem soov oli seda teistega jagada. Need mehed jagunesid laiali üle maa, õpetasid turuplatsidel, suurte linnade tänavail ja külavaheteil. Nad otsisid üles vanu, haigeid ja vaeseid ning kuulutasid neile rõõmusõnumit Jumala armust. Oxfordi teoloogia professorina jutlustas Wycliffe Jumala sõna üle kooli aulas. Sellise ustava tõe kuulutamise eest hakkasid õpilased kutsuma teda evangeeliumi doktoriks. Oma suurimaks kohustuseks pidas ta siiski pühakirja tõlkimist inglise keelde. Teoses On the Truth and Meaning of Scripture väljendas ta soovi anda igale inimesele Inglismaal võimalus lugeda Jumala imelistest asjadest oma emakeeles. Wycliffe töö katkes ootamatult. Kuigi ta polnud veel 60-negi, olid pingutav töö, õppimine ja vaenlaste rünnakud laastanud ta tervise. Reformaatorit tabas kardetav haigus. See teade valmistas munkadele suurt rõõmu. Nad mõtlesid, et Wycliffe palub nüüd kirikult andestust ning ruttasid patu tunnistust kuulama. Nelja vaimuliku ordu esindajad koos nelja riigi ametnikuga kogunesid nende arvates sureva mehe ümber. Sul on surm huulil, ütlesid nad. Tunnista oma eksimused ja võta meie juuresolekul tagasi kõik, millega oled kirikut solvanud. Reformaator kuulas vaikides ja palus siis abiliselt teda pisut kergitada. Üksi silmi külalistel otsa vaadates sõnas Wycliffe häälega, mille kindlus ja tugevus vastaseid sageli värisema oli pannud. Ma ei sure, vaid elan ja kuulutan edasi munkade kuritegudest. Hämmastunult, alandatult ja kiirustades lahkusid mungad tuast. Wycliffe sõnad täitusid. Ta elas, et anda oma kaasmaalaste kätte kõikidest relvadest kõige võimsam, piibel, taevast määratud vahend rahva vabastamiseks ja evangeliseerimiseks. Selle töö sooritamiseks tuli ületada palju takistusi. Wycliffe'it nõrgestas haigus. Ta teadis, et töötamiseks oli jäänud vähe aastaid. Ta nägi vastupanu, kuid hoolimata sellest läks ta Jumala sõna tõotustest julgustatuna kartmatult edasi. Jumal oli oma erilise hoolitsuse kaudu hoidnud tema vaimujõudu ja andnud rikkalikke kogemusi selle töö tarvis. Ajal, mil kogu kristlik maailm oli täidetud rahutusega, võis reformaator Luthervossi kiriklas pühenduda ümberringi märatsevale tormile vaatamata oma pühale tööle. Lõpuks sai töö tehtud. Piibli esimene inglisekeelne tõlge oli valmis. Jumala sõna avanes Inglismaa ees. Nüüd ei kartnud reformaator enam vanglatega tuleriita. Ta oli andnud inglise rahva kätte valguse, mis pidi jääma kustutamatuks. Andnud oma maarahvale piibli, oli Wycliffe teinud teadmatuse ja pahede ahela purustamiseks ning maa vabastamise ja õilistamise heaks rohkem, kui suutis teha kõige hiilgavam võit lahingu väljal. Kuna trükikunsti veel ei tuntud, oli piibli käsikirjade paljundamine aeglane ja vaevanõudev töö. Nõudmine piibli järele oli nii suur, et paljud pühendusid vabatahtlikult selle ümber kirjutamisele ja ikkagi ei suudetud soovijaid päriselt rahuldada. Jõukamad soovisid tervet piiblit, teised ostsid ainult mõne osa. Tihti muretseti piibli ärakiri mitme pere peale ja nii leidis Wycliffe'i piibel peagi tee inimeste kodudesse. Pühakirja üleskutsed äratasid inimesi paavstlike dogmade uimusest. Wycliffe õpetas protestantismile omaseid õpetusi, pääsemist usu läbi Kristusesse ja pühakirja eksimatust. Jutlustajad, kes välja saadeti, levitasid piiblit ja reformaatori kirjutusi sellise innuga, et peaaegu pool inglise rahvast võttis vastu uuendatud usu. Piibli ilmumine äratas kirikuvõimudes hirmu. See tunnistaja oli Wycliffe'ist võimsam ja tegi nad relvituks. Tollal puudus Inglismaal seadus, mis oleks piibli keelatud raamatuks kuulutanud, sest piiblit ei olnud kunagi veel rahvakeeles olnud. Hiljem anti sellised seadused välja ja nende täitmist nõuti karmilt. Vahepeal aga, vaatamata preestrite vastupanule, oli soodne võimalus Jumala sõna levitamiseks. Paavsti poolehoidjad otsustasid reformaatori hääle vaikima panna. Wycliffe kutsuti järjest kolme kohtu ette, kuid tulemusteta. Asi algas sellega, et üks piiskoppide sinod kuulutas tema töö ketserlikeks ja võitnud enda poole noore kuninga Richard II laskis väljastada kuningliku dekreedi, mis määras vanglakaristuse kõigile, kes pooldasid keelatud õpetusi. Wycliffe kaebas kiriku kogu otsuse edasi parlamenti. Kartmatult süüdistas ta paavsti valitsust rahvusliku nõukogu ees ja nõudis kiriku poolt heaks kiidetud ebaõigluse tühistamist. Veenvalt kirjeldas ta paavsti võimu omavoli ja rikutust. Tema vaenlased olid segaduses. Wycliffe'i mõned sõbrad ja poolehoidjad olid surve tõttu teinud järeleandmisi. Eeldati, et ka reformaator ise, eakas, üksik sõpradeta mees, alistub krooni ja mitra ühendatud ülemvõimule, kuid võtta näpust. Parlament, mõjutatud Wycliffe'i mõjukaist sõnadest, tühistas tagakiusamise kohta väljastatud edikti ja reformaator oli jälle vabaduses. Veel kolmandat korda viidi see ustav tunnistaja ülekuulamisele ja nüüd juba kuningriigi kõrgeima kiriku kohtu ette. Paavsti pooldajad olid veendunud, et see organ juba ketserlust ei soosi ning lõpuks ometi võidab Rooma ja lõpetab reformaatori tegevuse. Nende plaanide õnnestumise korral oleks Wycliffe pidanud oma õpetustest kas lahti ütlema või kohtukojast tule riidale astuma. Wycliffe ei taganenud oma õpetusest, ega tahtnud silma kirjatseda. Kartmatult kaitses ta tõde ja vastas tagakiusajate süüdistustele. Unustanud enese, oma seisuse ja käesoleva olukorra, suunas ta kuulajate mõtted jumalikule kohtule ja kaalus nende targutusi ja pettusi igavese tõe kaaludel. Kohturuumis oli tunda püha vaimu väge. Kuulajaid valdas otse kui lummus. Reformaatori sõnad tungisid nagu nooled issanda nooletupest läbi nende südame. Süüdistuse, et ta on ketser, paiskas Wycliffe veenva jõuga nende endi peale tagasi. Miks, küsis ta, julgevad nad levitada oma pettust? Kas nad kauplevad Jumala armuga kasusaamise pärast? Lõpuks ütles ta, mõelge ise, kellega te võitlete? Kas ühe vana mehega, kes on haua äärel? Ei, tõega. Tõega, mis on teist tugevam ja võidab teid. Öelnud nii, lahkus Wycliffe kohtusaalist ja ükski vaenlane ei püüdnud teda takistada. Wycliffe töö oli peaaegu tehtud. Tõelipp, mida ta nii kaua oli kandnud, pidi varsti tema käest langema. Kuid veel kord tuli tal evangeeliumi eest seista. Tõde pidi kõlama otse eksituste kantsis endas. Wycliffe kutsuti Rooma, ülekuulamisele paavstliku tribunali ette, kus nii tihti oli valatud pühade verd. Reformaator mõistis ähvardava ohusuurust, kuid otsustas siiski minna. Just siis aga tabas teda ootamatu halvatus, mis tõmbas reisile kriipsu peale. Kuigi Roomas pidi tema hääl jääma kuulmata, oli võimalus rääkida kirja kaudu ja ta otsustas seda teha. Oma kiriklas kirjutas reformaator paavstile kirja, mis viisakalt aupapliku ja kristlikult meelestatuna oli terav etteheide paavsti trooni uhkusele ja toredusele. Ma olen tõesti rõõmus, kirjutas Wycliffe, et mul on võimalus teada anda ja seletada igaühele usku, mida kalliks pean, ja seda eriti Rooma piiskopile. Omades siirast usku, nagu ma eeldan, on ta kindlasti valmis kinnitama usku, mida mina pean terveks ja õigeks, või siis näitama ära, kus ma eksin. Esiteks arvan ma, et Kristuse evangeeliumis on kokku võetud kogu Jumala käsk. Ma arvan, et Rooma piiskop, kuna ta on Kristuse asemik maa peal, on esimesena kohustatud alluma sellele käsule, sest suurus Kristuse jüngrite seas ei seisne maises väärikuses ega aus, vaid Kristuse elu ja käitumise ustavas järgimises. Loobunud igasugusest ilmalikust võimust ja aust, jäi Kristus oma maises elus kõige vaesemaks inimeseks. Ühelgi usklikul ei tule järgida paavsti ega ühtki püha meest, välja arvatud neis asjus, milles nad ise issandat Jeesus Kristust järgivad. Ka Peetrus ja Sebedeuse pojad eksisid, kui nad lootsid ilmaliku au Kristuse jälgedes käimise asemel. Sellepärast ei võime nimetatud eksitustest nende järel käia. Paavst peaks jätma kõik maised valdused ja valitsuse ilmalikele võimudele ning õhutama selleks ka kogu oma vaimulikkonda. Sest nii õpetasid Kristus ja apostlid. Kui ma olen nendes punktides eksinud, olen ma kõige alandlikumalt valmis laskma end karistada ja minema kas või surma, kui see vajalik peaks olema. Kui ma võiksin tegutseda oma soovi ja tahte kohaselt, ilmuksin kindlasti Rooma piiskopi ette, kuid issand on näinud minu osaks haiguse, mis muudab selle võimatuks. Ja ta on õpetanud mind olema sõnakuulelik ennemini Jumalale kui inimestele. Lõpetuseks ütles Wycliffe, palugem Jumalat, et ta ärataks meie paavsti, Urban VI, et ta koos oma vaimulikkonnaga järgiks Jeesust Kristust elus ja käitumises, et nad rahvast mõjukalt õpetaksid ja rahvas omakorda neid ustavalt järgiks. Selliselt esitas Wycliffe Plaavstile ja tema kardinalidele Kristuse tasadust ja alandlikkust, näidates ühtlasi kogu kristlikule maailmale kontrasti vaimulikkonna ja issanda vahel, kelle esindajaiks nad endid nimetasid. Wycliffe arvas, et selle avalduse peab ta kinni maksma oma eluga. Kuningas, paavst ja piiskopid võtsid ühise seisukoha tema vastu ja näis olevat kindel, et vähemalt mõne kuu pärast tuleb tal tule ridale minna, kuid ta ei kartnud. Miks te räägite märtrikrooni otsimisest kaugetelt maadelt, ütles ta. Kuulutage vaid kõikidele piiskopidele Kristuse evangeeliumi ja märtri saatus on teie. Miks? Kas ma peaksin elama ja vaikima? Ei iialgi. Lööge, ma ootan seda. Veel kord varjas Jumal oma teenrit. Mees, kes oli surma ähvardusel kogu elu kindlalt tõde kaitsnud, ei pidanud langema vaenlaste viha ohriks. Wycliffe polnud püüdnud kunagi ennast ise varjata, kuid Jumal varjas teda. Nüüd, mil vaenlased oma saagis kindlad olid, pani Jumal ta varjule sinna, kuhu nende käsi enam ei ulatunud. Luthervossi kiriku püha õhtusööma aega välja jagama hakates, kukkus Wycliffe halvatuses tabatuna maha ja suri peagi. Jumal oli määranud Wycliffile töö, pannud tõesõna tema suhu ja teinud kaitse tema ümber, et see sõna võiks jõuda inimesteni. Tema elu hoiti ja tema tegevust pikendati seni, kuni reformatsiooni suurele tööle sai alus pandud. Wycliffe astus esile pimeda ajastu hämarusest. Tal ei olnud eelkäijäid, kelle tööle tuginedes vormida oma reformide süsteemi. Risti ja Johannese sarnaselt tõusis ta teostama erilist tööd. Wycliffe oli uue ajastu kuulutaja. Tema poolt esitatud tões süsteemis ilmnes selline kooskõla ja täiuslikkus, mida hilisemad reformaatorid ei ületanud. Mõned neist ei suutnud isegi 100 aastat hiljem sinnamaani jõuda. Nii avar ja sügav oli alus, nii kindel ja hea toestik, et neil, kes pärast teda tulid, ei olnud vaja teha ümberehitusi. Wycliffe poolt algatatud suure liikumise algus oli piibellik. See liikumine pidi vabastama südametunnistuse ja mõistuse ning päästma valla rahvad, keda Rooma nii kaua oli ohjadest juhtinud. Piiblis sai alguse õnnistusvool, mis 14. sajandist alates oli voolanud läbi aegade. Wycliffe võttis kõhklematus usus vastu pühakirja kui püha vaimu poolt sisendatud Jumala tahte ilmutuse ja usu ning elu täiusliku juhtnööri. Teda oli õpetatud uskuma Rooma kirikusse kui jumalikku ja eksimatusse autoriteeti ning aukartusega tunnustama 1000 aasta jooksul loodud õpetusi ja kombeid. Wycliffe pöördus aga kõigest sellest hoolimata Jumala sõna poole. See oli autoriteet, mille tunnustamiseks ta rahvast tungivalt üles kutsus. Paavsti kaudu kõneleva kiriku asemel kuulutas ta ainuõigeks autoriteediks Jumala hääle, mis kõlas tema sõnas. Ta õpetas veendunult, et piibel on Jumala tahte täiuslik ilmutus ning et püha vaim on selle ainus tõlgendaja ja et iga inimene peab piibliõpetusi ise hoolikalt uurima. Nii suunas ta inimeste mõtted paavstilt ja Rooma kirikult Jumala sõnale. Wycliffe oli üks suurim reformaator. Mõistuse avaruse, mõtteselguse, tõele rajamise ja selle julge kaitsmise poolest võib teda kõrvutada vähestega nendest, kes tulid pärast teda. Elu puhtus, väsimatu usinus töös ja õppimises, äraostmatu ausus ja Kristusele omane armastus ning ustavus oma vaimuliku töös iseloomustasid esimest reformaatorit. Selline ta oli keset vaimset pimedust ja moraalset rikutust. Wycliffe iseloom on tõendiks pühakirja kasvatavast ja ümber muutvast väest. Piibel muutis ta niisuguseks, nagu ta oli. Püüe mõista jumalike tõdesid annab värskuse ja jõu kõikidele võimetele. See avardab mõistust, teritab arusaamist ja arendab otsustusvõimet. Piibli uurimine õilistab mõtteid, tundeid ja püüdlusi rohkem kui mingi muu õppimine. See annab eesmärgi kindluse, julguse ja meelekindluse. See õilistab iseloomu ja pühitseb hinge. Tõeline ja harras pühakirja uurimine viib inimesi otsesesse ühendusse Jumala äretu mõistusega ja annab maailmale tugeva, aktiivse mõtlemisvõimega põhimõttekindlaid mehi. Neid omadusi ei suuda anda parimgi inimtarkusel baseeruv kasvatus. Kui su sõnad avanevad, ütleb laulja, annavad nad valgust, tehes arukaks kohtlasi, psalm 119-130. Teatud aja jooksul jätkus Wycliffe'i poolt õpetatud tõdede levik. Tema järelkäijad, keda tunti Wycliffe'laste ja Lollardite nime all, käisid Inglismaa risti ja põiki läbi ning viisid evangeeliumi valgust ka teistesse maadesse. Pärast oma juhi surma tegutsesid sõnumiviijad veel suurema agarusega. Suured hulgad kogunesid nende õpetusi kuulama. Ümber pöörnute hulgas olid mõned aadlikud ja isegi kuninganna. Paljudes paikades toimus rahva tavades märkimisväärne muutus ja Rooma kirikule omased ebajumala teenistuslikud sümbolid viidi kirikutest välja. Varsti aga puhkes halastamatu tagakiusamistorm nende vastu, kes julgesid piiblist juhinduda. Inglismaa valitsejad, kes tahtsid tugevdada oma võimu Rooma kiriku toetuse kaudu, olid valmis ohverdama reformaatoreid. Esmakordselt Inglismaa ajaloos määrati evangeeliumi jüngrid seadusega surma tuleriidal. Märter järgnes märtrile. Põletatud ja piinatud tõekaitsjate hüüdeid kuulas vaid Issand Sebaot. Tembeldatud kiriku vaenlasteks ja riigireetjateks jätkasid nad jälitamisest hoolimata jutlustamist salajastes kohtades. Parimal juhul leidsid nad varju vaeste inimeste tagasihoidlikes kodudes, kuid sageli varjusid nad koobastesse ja mägedesse. Ägedale tagakiusamisele vaatamata jätkus sajandeid rahulik, andunud, tõsine ja kannatlik vastapanu valitsevale usulisele rikutusele. Tolleaegsed kristlased tundsid tõde küll vaid osaliselt, kuid nad olid õppinud armastama Jumala sõna, sellele kuuletuma ja sellepärast kannatama. Nagu jüngrid apostlite päevil, ohverdasid paljud oma maise vara Kristuse töö heaks. Need, kel oli võimalik elada oma kodus, varjasid hea meelega oma pagendatud vendi. Kui nad aga kodust välja aeti, võtsin nad hüljatu osa rõõmuga vastu. Ja ikkagi ostsid tuhanded tagakiusajate meeletust vihast hirmutatutena endale vabaduse usust loobumise hinnaga. Nad väljasid vanglast patukahetsus rüüs, et kõigile oma ususalgamist näidata. Samas polnud väike ka nende arv, kes vangikongis kartmatult tõest tunnistasid. Tõe kuulutajate hulgas oli lihtsate ja alamasse rahvaklassi kuuluvate inimeste kõrval ka aadlisoost mehi. Nad kannatasid Lollardi tornis piinamisi ja tuleleeke, kuid olid siiski rõõmsad, et neid arvati väärt osa saama tema kannatustest. Paavsti käsilastel ei õnnestunud kätte maksta Wycliffe'ile tema elu ajal. Seepärast ei saanud nad rahu nii kaua, kui ta keha rahulikult hauas puhkas. Konstantsi kirikokogu määruse põhjal kaevati rohkem kui 40 aastat pärast Wycliffe'i surma tema luud hauast välja, põletati avalikult ning tuhk visati lähedasse oia. See oja, ütles üks vana kirjanik, viis tema tuha Avonisse. Avon Severnisse, Severn merekitsustesse ja need suurde ookeani. Nii sümboliseerib Wycliffe'i tuhk tema õpetusi, mida nüüd levitatakse kogu maailmas. Vaevalt võisid Wycliffe'i vaenlased mõista selle õela teo tähenduslikkust. Wycliffe'i kirjutusid viisid Jan Hussi Böhmimaal nii kaugele, et ta loobus paljudest Rooma kiriku eksiõpetustest ja alustas usupuhastustööd. Nii külvati tõe seeme neis kahes, üksteisest nii kaugel asuvas maas. Böömimaalt levis usupuhastus teistesse maadesse. Inimesed juhiti kaua unustuses olnud Jumala sõna juurde. Jumal valmistas oma käega teed suurele reformatsioonile.